подкасты «Радио Свобода».
Интервью Светланы Тихановской российскому выданию «Новая газета Европа» выкликало скандал сярод российских карыстальнікаў социальных сеток. Их обурили слова Тихановской про имперскость российцев, про адрозненне белорусского и российского грамадства и іншую вину белорусов, чем российцев, у повномасштабным уварванні России разом с Лукашенком в Украину. Про это не только мы сегодня поговорим у программе «Подеи». Комментар на канале «Свобода Премиум». А мой сегодняшний гость – дарацца Светлана Тихановская, Франак Вячорка. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Франак, я процитую спочатку словы Тихановской у интервью российскому выданию. «Мы же видим знаки Z на улицах России, видим россиян очень агрессивно против Украины настроенных. В Беларуси вы такого никогда не увидите. Для белорусов это непонятно, а у россиян все-таки есть империалистические амбиции, и они распространяются на большинство россиян, к сожалению». Франак, ці патрэбныя былі гэтыя словы, бо яны шмат каго абурылі, разлавалі нават тых расейцаў, якія ў прынцыпе вельмі прыхільна і са спачуваннем ставяцца да сітуацыі беларусаў сёння.
Ну, я думаю, что Светлана так сказала, потому что она так думает, и она бачит эту розницу у поводина громадства в Беларуси и в России. Это бачит и украинцы, это бачит и европейцы, и отрозниваются контексты. Именно это на эту увагу звернула Светлана в этом интервью. Цену некого покрыдила, махчима так. Ці яно отповедая речаисности, но с нашей белорусской перспективы отповедая. Безумовно, это не значит, что все российцы, яны путинцы, яны за войну. Есть розные, есть ты активные российцы, которые сопротивляются Путину. Многие из них зараз у турмах, многие из них стратили життё, такие как Борис Немцов. Есть люди, которые в выгнании протягивают працевать, как той самый Волков, Милов, Каспаров, каб зруйнаваць путінскі рэжым. Але калі казаць пра грамадства ў цэлым, то, вядома, яно замбаванае прапагандай, яно верыць Пуціну, і яно хворае на імперыялізм. І нехта пра гэта мусіць казаць, і Светлана гэта ў інтэрв'ю выразна абазначыла.
Чаму вы не бачыце патрэбы ў супрацы з расійскімі апазіцыянерамі, калі яны, ў прынцыпе, таксама кажуць, як і вы, што Лукашэнка залежны ад Пуціна? Магчыма, гэта ў нечым магло б дапамагчы змаганню беларусам?
Ну, у нас, сапраўды, адрозніваюцца кантэксты. Ўсё-ткі Светлана Тихановская ёсць і выбарная легітымнасць, і легітымнасць, якую яна здабыла цягам апошніх 3 гадоў актыўнай працы дзеля інтарэсу Беларусі. У расійскай апазіцыі гэтага няма. І як толькі з'яўляецца на адной дыскусіі, на нейкім форуме беларуская і расійская тэма разам, расійская тэма пажырае любыя размовы пра Беларусь. Усё, пра Беларусь забываюць і пачынаюць гаварыць толькі пра Расію. Былі некаторыя дискусії, панельні дебати, і ми бачили, що з'являються російські опозиціонери, і увага аудиторії одразу тільки на російську тему. І тому просто нам не вельми сприяє це обміркування Білорусі в контексті Росії. Ми тоді становимося просто часткою цієї великої проблеми. Уся ж дія на Світлана Тихановська скерована на те, щоб показати, що Білорусь – це проблема особлива. І вона потребує особного підходу, особної стратегії. Не треба нас расейцами разом класти в один кошик, и стратегии, как по России, так и по Беларуси, повинны отрозниваться. У нас, у белорусов и у расейцев разные национальные интересы. Так мы соседи, але наш интерес зараз заховать незалежность, суверенитет, заховать субъектность на международной арене, и ну, у такой мощной, острой потребы у супрацы с российским ліберальным колам, ну, на сёння няма. Ну, прынамсі, нешта там прапанаваць, даць, узмацніць нашу працу, наш рух яны не могуць. Але, безумоўна, гэта не адмяняе тых заслуг, той працы людзей, якія працуюць на разгром пуцінскага рэжыму.
То бок, я разумею, што ў офіса Тихановскай увогуле няма некага расейскага напрамку дзейнасці. Ну, неяк, напрыклад, даносіць беларускую рацыю да расейцаў, ці нешта такое?
Ну, коммуникация то есть. Я был в Швеции 3 тыдні тому назад, там на сустрэчы Карл Бильд збирал знаёмых сябраў. Там были и Касьянов, и кто там еще был, и Волков со штабу Навального. Я с ними сябрую, коммуникую. Но я не скажу, что у нас есть некая супраца. Але я, наприклад, приходжу на ефіри до Дождя, велику працю, хоч вона може не з'являється політичним лідером, робить Жанна Німцова, у тому ліку годуючи там нове покоління там російських громадян, антипутінське, антиімперське. Недавно не провели такий антиімперський форум у Празі, коли не помиляюся, правильно, це в Берліні. Тому комунікація є. Ми ведаем, что они робят. Такой однословой стратегии там працы с российскими политическими колами мы не выпрацовываем. Наша задача зараз наоборот от России дистанцироваться. Как будто легко не принимались законы механично супраць белорусов, такие самые, как и супраць российцев. Это как с этими машинами, например, заборона на уезд там, в Латвию и Эстонию, Беларусь просто додали автоматом. Ну, Беларусь, Россия автоматом, покольки саудельники у войне, то мы и в этом обмежевании. И, например, премьерка Латвии была сдивленная, как там так само Беларусь есть в обмежеваниях, и на навод, когда принимают эти законы, не звертаются увагу на Беларусь, потому что ослепленные словом Россия.
Франок, зараз до іншої теми. 19 вересня офіс Світлани Тихановської прес-служби повідомили про те, що скончився фінансовий аудит, який потребували многі, найперш ваші опоненти, хоча і з демократичного лягеру. Компанія МУР Маконіс проводила гэтий аудит, і, як повідомляє прес-служба, ніяких скаженняў чи порушенняў не було виявлено. А ці буде опублікаване цалком усе у драбніцах, щоб розказувала про деталі гэтага аудиту?
Опублікаваны повний документ аудиту. Опублікаваны, він ёсць на сайте, усе фінансовыя документы, усе тексты, повныя вынікі, яны агульнадаступныя, разасланыя прэсе. Там нема чого хаваць, тым больш гэта інфармацыя фінансавая па выніках году, яна таксама размяшчаецца на літоўскіх дзяржаўных сайтах. Гэта ну, адказ на запыт грамадскасці. Люди потребовали аудиту, ну и мы показали ось приклад прозристости. Махчума некоторые расчарованные, кто чекали там побачить десятки миллионов доляров, украденные Тихановской, таких личбу нема. Але ну, гэта реальность, якой мы працуем. Сапраўды падтрымкі у першую чаргу ад беларусаў яе не так шмат. Тая падтрымка, якая ёсць, якая збіраецца, яна ідзе ў першую чаргу на рэпрэсаваных. И на белорусских доброхотников, на то, что пильное, а сродков там на працу политических структур, ну, нема, и они недоступны. И мы вымушены робить партнерство с іншими организациями, мы вымушены звертаться там по допомогу, каб посприяли там цю организацию некой конференции, ці некого форуму, ці некого международного визиту. І ну, гэта складана, але я думаю, што трэба імкнуцца да таго, каб беларусы фінансавалі свае дэмакратычныя сілы, сваіх прадстаўнікоў. Калі гэта ўдасца, тому што зараз це зусім невялікая доля, то тады будзе і справаздачнасць перад беларусамі, і эфектыўнасць больше.
Франак, адбываецца зараз візит Светланы Ціхановскай у Лондон. Некалькі дзён да гэтага яна наведала Копенгаген, Данію. Скажыце, што там важнага адбылося для беларусаў?
Ну, ёсць адна важная выснова, што не хапае ў Лондоне свайго прадстаўніцтва. Ёсць цікавасць да Беларусі, але няма разумення. Вялікую працу робіць беларускія арганізацыі, гэта англа-беларускае таварыства, народныя амбасады, професійнае таварыства беларусаў у Брытаніі, але ўсё роўна такой штодзённай працы з дэпутатамі, чыноўнікамі, экспертнай супольнасцю няма. І вот прыязджае Ціхановская, з'яўляецца цікавасць на 2-3 дні, но праз 2-3 тыдні знову забываюць про Беларусь, з'яўляецца Ізраїль, Карабах, Росія. І вот это гарашэнне, як падтрымліваць інфармаванасць і палітыкаў, дэсіжн-мейкераў, ну, нас няма. Стягновская встрелася з тими, хто приймає рішення по Білорусі. Сьогодні зустрічу з Міністерством заміжних справ, з санкційною групою, з департаментами, відказаними за Білорусь. Були зустрічі з былими, з былою прем'єркою Терезою Мей, було і міністркою Венді Мортон. Борис Джонсон не змог бути на зустрічі, але дослав відео у підтримку білоруських політв'язнів. Виступи, досить широке представництво. І навіть журналісти скардяться, що де криниці інформації про Білорусь по-ангельську, де почитати болі. Таму што пра Украіну, пра Расію яны ведаюць нашмат болей, а вот пра Беларусь не хапае гэтай інфармацыі. Ну, сам візіт быў прысвечаны выпрацоўцы стратэгіі, новай стратэгіі па Беларусі, якая, на наш погляд, павінна аб'ядноўваць асноўных актараў, гэта Еўразвяз, Вялікабрытанія, ЗША, Канада, ну і плюс не еўразвязаўскіх, гэта Нарвегія, Швейцарія і Украіна. І синхронізаваць пазіцыі па санкцыях, што павінны быць закрытыя лазейкі, па судах, што павінны быць выдадзены ордар на арышт Лукашэнкі, па падтрымцы, што трэба раздзяляць беларусаў і рэжым, і дапамагаць беларускім уцекачам. Вось гэтыя дакументы ўсе былі перададзеныя з прапановамі брытанскаму ўраду і парламентарам, но я думаю, цягам наступных 3-4 месяцаў многае з гэтага будзе рэалізавана.
Демократичные силы Беларуси отримали помешкання у Раде Европы у Страсбуры. Я так разумею, что там працаваць будет представник Тихановской по выборах Александр Шлык. Расскажите, чем он там будет займаться, коли Беларусь навод не является чальцом Рады Европы?
Формально Беларусь не сябра Рады Европы, але неформально створаны прецедент, калі створаная контактная група з Радой Европы, куда выходят представники урадов. Такого ранее не было. Каб Рада Европы супрацоўнічала з дэмакратычным вызвольным рухам. Ужо больш за год вядуцца праекты ў межах гэтай кантактнай групы. Офіс гэта адзін з чарговых, але важных крокаў. Цікава, што гэта тое памяшканне, якое раней займалі лукашэнкаўскія чыноўнікі. Ці лукашэнкаўцаў адтуль пагналі, перадалі гэта сапраўдным прадстаўнікам дэмакратычнай Беларусі. І так павінна быць ва ўсіх міжнародных арганізацыях. Лукашэнка не мае права са сваімі паплечнікамі гаварыць ад імя беларусцаў. Зараз у нас на парадку дня падрыхтоўка новага паседжання кансультатыўнай групы ЕС Беларусь. Таксама яшчэ да 2020 года туды запрашалі прадстаўнікоў рэжыму. Зараз ніякага рэжыму там няма. Запуск стратэгічнага дыялогу з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Чакаем візыту шведскага міністра замежных справаў у Вільню, і там будуць зроблены важныя заявы аб супрацы Швецыі і Беларусі. Гэта будзе праз некалькі тыдняў. І таксама мы б хацелі фармалізаваць адносіны з Паўночнай Радай, куды выходзяць скандынаўскія краіны, і таксама працаваць па некалькі трэках. Гэта і дапамога прафсаюзам, у тым ліку рэпрэсаваным рабочым прафсаюзным лідарам, гэта падтрымка рэпрэсаваным, гэта дапамога незалежным медыям, і гэта прыцягненне рэжыму да адказнасці. Таксама які будзе фармат, гэта кансультатыўная група, кантактная група, мы яшчэ не ведаем. Але задачка бы кожнай міжнароднай арганізацыі была беларуская прысутнасць. У нас нават ведаецца, падавалася пытанне, каб зрабіць кантактную групу з арганізацыяй амерыканскіх дзяржаваў. Гэта такі, такая структура, аналяг Рады Европы у паўночнай і паўднёвай Амерыцы, якая аб'ядноўвае ўсе краіны амерыканскія, ад самага поўдню, ад Чылі і Аргентыны да Канады. І, у прынцыпе, з іх боку ёсць цікавасць. Правда, там ёсць вялікі супраціў ад часткі лацінаамерыканскіх краінаў, якія працягваюць гандляваць з Лукашэнкам. Ну, мы таксама крок за кроком спрабуем растапліваць лёд з гэтымі краінамі.
Таких контактных групаў, дарэчы, больше, што яны ўжо зрабілі, у чым іх эфектыўнасць?
Ну, ёсць практычныя крокі. Контактная група Рады Европы, яна рэалізуюць праект ты на тэматыку і прыярытэты Рады Европы. І ўжо, здаецца, 4 праекты былі рэалізаваныя. Гэта ў напрамку падтрымкі моладзі, незалежных журналістаў, інклюзіі і гендернай роўнасці. Гэта і івэнты публічныя, семінары, трэнінгі, навучальныя візіты. Тое, чым займаецца Рада Европы па сутнасці, так, яна падымае ўзровень грамадзянскай супольнасці да стандартаў Рады Европы. У стратэгічным дыялогу з США там будуць трошкі іншыя напрамкі, іншая дзейнасць. Там 5 трэкаў вызначаны асноўныя, гэта абарона суверэнітэту і незалежнасці, тут супольныя палітычныя крокі. Другі гэта падтрымка прыватнага сектару, бізнесу, рэпрэсаваных прадпрымальнікаў. Трэці – гэта дапамога палітычным вязням, якім чынам іх вызваліць з турмаў, што ЗША і дэмакратычныя сілы могуць зрабіць. Прыцягненне рэжыму да адказнасці, трибунал, ордер на арешт. І п'яте – це підтримка культури, молоді. Ось тут новий трек. Зараз нам вдалося, в принципі, включити підтримку білоруської культури у напрямки, які фінансуються заміжними державами. Раніше ніколи білоруську культуру не підтримували. Ну, це внутрішня справа, як вона веде до демократичних перемін на Заході не розуміли. Зараз розуміють, що для нас білоруська ідентичність – це антидот супроць російського міра. І її треба умацовувати. І те, що і американці, і європейці це включили у треті, це так само великий винік. Ну, але коли казати агулом, ось це big picture, коли брати, то ми ж, по сутності, зараз будуємо, формулюємо паралельну державу, паралельну лукашенковську Білорусі. У Лукашенки є контроль над силовиками, вертикалі влади, а його немає легітимності, в його є Путін, який його підкармлює. У демократичного руху є підтримка білоруського народу, є народна легітимність, внутрішня легітимність Світлани Тихановської. І наша задача без контролю над територією, то, що називається ефективний контроль, сформувати ефективні державні, квазідержавні інститути, ефективну громадянську спільність, які зможуть у випадку вікна можливості повернутися в Білорусь. Це такий великий, безпрецедентний експеримент для многих країн. Такого раніше в Європі не відбувалося. І тому нам треба дуже часто ламати ніякі норми, стандарти. Це так само, як з пашпортами, наприклад. Признання пашпортов. Усе з великим захопленням сочать, глядять, питаються, чи отримається це у нас зробити. Тому що, по сутності, та система, яку сформулював ААН, то ж тільки держави мають право удільничати в посідженнях ААН, видавати документи. Ми спробуємо цю систему поміняти. І от уже другий год запору діл Світлана Тихановська, це, по сутності, ламає той стандарт, який був створений ААН. ААН, який показав і той системі, яка показала себе неефективною у нових умовах.
Недавно Світлана Тихановська зустрілася частково випадково з прем'єр-міністром Арменії Ніколом Пашиняном. За це зауважили російські СМІ, зауважили азербайджанські СМІ. А яке ви бачите ось значення цього короткого споткання?
Цікаво, що Світлана Тихановська стала таким політичним фактором на Кавказі. Ми бачимо, як на це болюче зреагували не тільки російські СМІ, але й азербайджанські СМІ, лукашенковські пропагандисти. По сутності, ця зустріча, так само зустріча Пашиняна з Зеленським, обозначила поворот Пашиняна у бок Європи. Так, Арменія там по виніках цей конфлікту, затяжного конфлікту, вона відмовляється від Карабаху, але при гэтым вона рухається у Європу. І ось ця лінія була замацована виступом Пашиняна пару днів тому назад, це вчора це було у Європейському парламенті, де він так само прислував данність Арменії європейським каштовностям. Я думаю, що ми назираємо великий поворот Арменії і армянської політики, і ця зустріча з Тихановською, вона так само не була випадковою. А коли б Пашинян не хотів, він би не потискав руку і не проводив би цю зустрічу. Відомо, що це було зроблено навмисно, але так само він несе великі ризики. І ця зустріча, вона безумовна, вона охолодить, вже охолодила відносини з Росією. І, відомо, вона сапсувала кінчатково відносини з Лукашенком. Мені ось цікаво поглядіти, після цього Лукашенка потисне руку Пашиняну.
Франок, чи приїде у Білорусь італійський посол? Чи стане він другим амбасадором країни Євросоюзу після Угорська? Тому що про таку вірогодність говорить і про те, що він уручить довершення грамоти Лукашенку.
Сподіваюся, що ні. Він буде виконувати роль керівника місії, але формально, публічно він повинен заховувати статус шарже. І це та домова, якою тримаються всі країни Європейського зв'язу, всі наші союзники, не вручають грамоти Лукашенку, не признавають його керівником держави. Так само не забуває, їде ще посол Австралії у Москву, який так само у мандат якого входить Білорусь. І тут так само треба буде попрацювати, щоб він не вручав довірчі грамоти Лукашенку. Я думаю, що для многих з цих країн, насамперед, ці грамоти такого великого значення не мають. яны не ўспрымаюць гэта як прызнанне Лукашэнкі. Але гэта мае вялікае значэнне для беларусаў, для беларускага грамадства. І мы тлумачым, чаму гэта рабіць нельга. То, што зрабіла Вугоршчына, гэта подла, гэта непрыемна, гэта расколвае адзіную пазіцыю еўрапейскага звязу. Але гэта было прадказальна. Вся палітыка Вугоршчыны на працягу апошніх двух гадоў, яна была скіраваная на пацяпленне з Лукашэнкам, на адбельванне Лукашэнкі. Магчыма, гэта было зроблена нават па просьбе не Лукашэнкі, а Москвы. Некім чынам выцягнуць з балота менскага саюзніка. З італьянцамі адносіны цёплыя. Джорджія Мелоні і Святлана Ціхановская добра сябруюць. Таяні, міністр замежных справаў, былы прэзідэнт Еўрапейскага парламенту, шмат разоў сустракаўся са Святланай Ціхановскай. Яны выдатна ўсё разумеюць. І трэба не забываць, што Італія была другой пасля Літвы, якая парламентам прыняла рашэнне аб тым, што Ціхановская перамагла на выбарах у 2020 годзе. І з таго часу яны на ўсіх сустрэчах называюць толькі прэзідэнтка, ніяк інакш.
І Франак апошнія адбыліся парламенцкія выбары ў Польшчы. За каго заўзела Светлана Ціхановская? І як, на вашую думку, з новым урадам зменіцца палітыка Польшчы адносна Беларусі?
Я думаю, што гэта самі палякі вырашалі. І тут Светлана Ціхановская не заўзела ні за кога. А наша задача, незалежна ад таго, як будзе сфармаваная новая кааліцыя, новы ўрад, наладзіць з імі добрыя адносіны і добрую супрацу. Я думаю, што для беларусаў, у прынцыпе, і былая ўлада, і былы ўрад, і новы ўрад, якую канфігурацыю не меў, яны будуць карысныя, яны будуць саюзнікамі, яны будуць спрыяльныя. А калі гэты ўрад сфармуе Дональд Туск, што хоча за ўсё адбудзецца, таму што яны ў кааліцыі з тымі партыямі, якія атрымалі разам больш галасоў. Я думаю, што нейкай змены ці пагаршэння чакаць не варта. З Дональдам Тускам у Светланы Ціхановскай добрыя адносіны. Яшчэ ён быў кіраўніком Еўрапейскай народнай партыі, яны сустракаліся ў Брусэлі і шмат разоў сустракаліся потым у Варшаве. Таму я думаю, што з усімі можна паразумецца. Для польскай палітыкі гэта будзе незалежна ад таго, якая будзе кааліцыя. Гэта будзе такое свяжэнне. Я думаю, што яны будуць шукаць таксама нейкіх новых падыходаў, новых тактык. Але я пойму, што ніякіх ілюзіяў, што да Лукашэнкі ніводна палітыка ў Польшчы няма.
Дзякую, вялікі Франак. А я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў дарадца Светлана Ціхановская, Франак Вячорка. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Адзін каментатар гэтых перадач на сайце Радыё Свабода выказаў сумнеў наконт маіх словаў пра тое, што беларуская майстроўня 30 гадоў таму была пачаткам грамадскага руху, які праз 10 гадоў прывёў краіну да незалежнасці. Сапраўды шмат хто мяркуе, што прычынай нашай незалежнасці стаў развал СССР, крах камуністычнай сістэмы, чарнобыльская катастрофа і да таго падобныя па сутнасці сваёй разбуральныя з'явы. Але незалежнасць – гэта найвялікшы здабытак нацыі і яе стваральны чын, яе сцвярджальны акт, які можа набліжацца развалам, крахам і катастрофай, але не можа быць іхным плёнам, прадуктам, вынікам. На маю думку, перадумовай незалежнасці Беларусі, як і іншых постсавецкіх краінаў, было абуджэнне грамадства, той самы публічны рух, які нарадзіўся ў 1980-м. Інакш кажучы, ідэя незалежнасці не магла проста так ператварыцца ў акт незалежнасці, пакуль яна не ахапіла масы і не стала матэрыяльнай сілай. Яшчэ 30 гадоў таму словы «незалежная Беларусь» былі хіба што крамольнай фразай, якая ў масавай свядомасці не значыла нічога. Але мінула 10 гадоў найноўшай гісторыі, і гэтая фраза для большасці людзей ўжо не выглядала прапановай ляцець на Марс, бо фраза наполнілася зместам і энергіяй, стала рэальным і дасяжным вобразам. Абуджанае грамадства – гэта зусім не абавязкова ўсе 10 мільёнаў беларусаў. Маральная большасць, што робіць гісторыю, звычайна складае статыстычную меншасць ад усяго насельніцтва. Галоўнае, што гэтым людзям больш за ўсіх трэба, што яны бачныя іншым, што яны ўвесь час перадаюць іншым святло сваёй ідэі. На нейкае імгненне здаецца, што ў поле гэтага святла патрапіла ўся нацыя. Канспектыўна ўвесь гэты этап найноўшай гісторыі можна апісаць так. Беларуская ідэя да 1980 году культывавалася ў штабах нацыянальнай эліты, і акурат 30 гадоў таму у генералаў з'явілася войска. Майстроўня з моманту свайго нараджэння пачала імкліва расці ў шыркі. Ужо ў 1983 годзе такія майстроўні з'яўляюцца па ўсёй Беларусі, а яшчэ праз 3 гады нефармалы становяцца бачнымі ўсяму насельніцтву краіны. Працэс абуджэння грамадства набірае абароты, а фраза «незалежная Беларусь» перастае гучаць экзатычна. Яшчэ 2 гады і абуджанае грамадства выйдзе ў плоскасць палітыкі, яшчэ пару гадоў і Беларусь стане незалежнай краінай. З гэтага моманту абуджанае грамадства як паводка сыходзіць у свае берагі звычайнага жыцця і прафесійных клопатаў. Мэта дасягнутая і незалежная Беларусь як здабытак абуджанага грамадства пераходзіць у рукі палітыкаў. Калі палітыка – гэта мастацтва магчымага, дык абуджанае грамадства – гэта якраз мастацтва немагчымага, неверагодных гістарычных зрухаў і цудоўных пераўтварэнняў. Палітыкі яшчэ не аднойчы будуць спрабаваць выкарыстаць абуджанае грамадства ў сваіх мэтах, але з гэтага нічога не атрымаецца, бо не супадаюць жанры і сродкі, бо цуд не дае сябе асядлаць. Ён прамень чыстай энергіі, што ахоплівае мноства народу. Гэта можна параўнаць з агульным уздымам на рок-канцэрце. Нездарма абуджэнне грамадства ў Беларусі ў часы перамены шло пад музыку рок-гуртоў, што з'явіліся тады па ўсёй краіне. Самым заўважным сярод гуртоў, якія абуджалі ды запальвалі публіку на майстроўскіх масавых святах, была «Мроя». Чацвёрам райчукоў вучыліся ў мастацкай вучэльні, а пазнаёміў іх з майстроўняй Сергей Харэўскі. Прынамсі, Лявон Вольскі запомніў гэтую гісторыю так.
Разам з намі вучыўся ў мастацкай вучэльні Сергей Харэўскі. Ён увесь час абяцаў нас пазнаёміць з некімі такімі нацыяналістамі страшнымі, такімі кашмарнымі. Но паколькі мы былі зусім маладыя, нават юныя людзі, мы этого не баяліся абсалютна, гэтых нацыяналістаў. Харэўскі казаў, што пазнаёміць таемна, преисполнены сваёй значымасцю. Я вас познаю с такими людьми. И мы, ну, давай знаем. Я проведу на репетицию. Ну, прибыл и привел. Рештируешь-то. Мы майстровні у особах Сержука Соколова, бою, що пізній, як він став називатися, Сергія Дубовця, Олеся Суши і Віктора Вашкевича, до нас сама прийшла на репетицію. Ми тут розгубилися, одразу почали грати ніякі стандарти, там машину времени, і що ще. А вони кажуть, ні, ну от давайте своє щось, сказала комісія. Ми заіграли, і Дубовець сказав, хлопці, я вас віншую, гэта свядомы рок. Сказав своїм, не нам. Ми були так, як малпочки там у зоопарку. Ось. А я на той час подумав, свядомий рок, сказав експерт. А я думаю, свядомий, це у сенсі нейкий інтелектуальний. Це значить, що ой, усвядомлено текст, пишу не кепський, напевно. Так, о, в этом сенс. Я тоді не розумів, що свядомий може бути білоруська свядомість мілася на увазі як національна.
З'явлення білоруськомовних рок-гуртов з їх мобілізаційними махчимостями було цілком натуральним і просто необхідним. Музика, якою слухала молодь, повинна була загучати по-білоруську. Але ж і мрою, як і майстровню, ніхто бицем би для громадських метав і не задумляв, не організовував.
Ми почали так потиху. Спочатку, напевно, у піарних метах використовувати білоруську мову у піснях, тому що треба було одрознюватися від остатніх, хоча остатніх там було, там, не відомо, півтори команди ніякі. Але по-білоруську ніхто, опроч пісніров, ну, пісніри, це вже інше зовсім було покоління. Нам подалося, що велику роль тут Ладі Давидовський відіграв, що варто перейти на білоруську мову, а ви ж ведаєте, як перший йдеш у творчості, тягне за собою наступство незворотне. Тому неузабаве поміж собою почали розмовляти по-білоруську, апроч Юрася Лєвкова, який прикривався наполову тамбовським походженням. Але після певних життєвих етапів і уваходження у Талаку, поки ми служили війську, він переглядів своє ставлення і став таким самим-самим, з крайнім вільним в цьому сенсі. Поки ми служили в війську, ми прийшли, він вже говорив по-білоруську. Ніякої мені близько навіть не було відказності за те, що ми робили. Вільно подобалося це робити. Тим більше, що ми ніяк легко перескочили на білоруську мову. Мені було на голову легко, тому що у мене батько білоруський літератор був, він часто розмовляли і так по білоруську. А тут ох, я тільки за одразу. Давидовському так само було легко, тому що його всі свояки з вісок і, напевно, в дитинстві на літо його туди віддавали. В принципі, я лізе без проблем, ніяк так все. Ну, раз і стала на місці. І тільки Юрась ходив, ну, я покуль, що я ще потім, ну і так і зробилося. Потім я наверстав.
Ведаєте, що у нас тоді було в арсеналі музичних записів? Забейда Суміцький, Данчик, пісні Соколова, Воюша. Це все увесь час переписувалося і поширалося. І ще пісні со спектакля «Клеменс» на слови Олеся Розанова. Там, де і гэты час, і гэты лад, не назавсёды, як лічу гром, як лічу град, живі нязгода. І тут раптом з'являється рок-гурт, який п'яє по-білоруску. Уявляється, як ухапіліся за його майстровці. Одразу кинулися записувати на самий битовий магнітофон.
Порушили мост до небес. Старого каменя зробилося сонце промінням, йон освітляє наш льот, йон освітляє наш льот.
А потім вже до нас були такі походи, вирішили записувати нашу творчість. Приходив Івашкевич, і ми знайшли найліпшу кропку, де можна було тільки лежачи на спині, тримаючи мікрофон, і оттуль найліпше отримувалося. Так от Івашкевич лежав там на спині, тримав мікрофон, поки ми писали всі ці пісні, ми збивалися, іграли по три дублі, наприклад, програму, там 10 пісень було, от він лежав героїчно в цьому інтернаті на підлозі, тримав мікрофон, потім робили перекур, він йшов курити з нами, потім ми знову верталися до цієї позиції, знову починали. Ось такі записи тоді робилися. Комісія часто до нас приходила слухати нові наші правила тексти. Навчили мене трошки Євіце, тоді, ведайте, коли молодий мозги, все хутко, все хапаешь, уже з войска листы писав на трошки.
Таким чином записи Мрої пайшли по руках, але гэтага было мало. Гурт і сам прагнув виступати на публіці, а якраз гэтым і займалася майстроўня, ладзячи масовые святы ды виступи у навучальних установах.
Треба ще зважати, що майстроўня нам робила ж концерти, між іншим. Вони нам робили концерт на Олімпіаді білоруської мови. З апаратурою це тоді наогул була просто катастрофа. Хто ж то мог, хто і приносив там з хати лісні, які там кальонки битові. І був такий пахальний концерт у школі, там на Мірошніченки. І в Зеленому Лузі, де поміж піснями ще Соколу читав ніякі тематичні вірші. І це є, між іншим, все записане на шпулях. Так просто їх не рядовує, тому що там страшна аматорщина, все це. Але відчувається імпет, во всякому випадку.
Я тисячі стес моя пам'ять, за Богом узгодиться Бог, хто ж переправ мене поранить, ніхто не палата без Бога.
Слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубавец. Сьогодні у Вострай Брамі про білоруську майстровню і цуд на каляди 30 годів тому розповідає Лявон Вольський.
Ініціатором це була майстровня. Це була менавіта майстровня, там шмат було людей. Гініка, я там пам'ятаю, всіх. Ну, тусувалися там вели шмат. Какие-то неформали, там волосаты были так само. Что нас так само здивило. Мы поглядели, какие-то хипаны входят в эту белорусскомовную организацию. Ну, они тогда боялись и милиции, и разных там гопников. Там у них были такие волосы, аж до, ну, не ведаю, до коленю. И они их заправляли за каунеры, и таки приходили на майстровню, по-белоруску разбавляли. То есть они так само имели дошли некие до организации, помогали там нечто с аппаратом. Ще віддати належне, що стояла училка, стояв там якийсь завуч. Тому вони були такі запригонені крішечки учні, які сиділи в актовій залі. Ну, це була, принаймні, заявка. Не розумію, як дозволили в цій школі. Зараз би не дозволили.
Виступ неформалов сьогодні має відповідний артикул у кримінальному кодексі, як діяльність адимя незарегістрованої організації. А тады неформалы толькі-толькі з'явіліся на свет, і камсамол усімі сіламі імкнуўся ўзначаліць нефармальны рух. Пройдзе некалькі гадоў, і схамянуцца прапагандысты сталінскага толку і пачнуць страляць па нефармалах залпамі. Але тады, у самым пачатку 1980-х, і сапраўды, як выглядае, сітуацыя была больш ліберальнай за сённяшнюю. У кастрычніку 1980-го загінув Машэраў, і рэспубліканская наменклатура яшчэ не агойталася, не прывяла ў парадак свае зблытаныя карты. З Москвы ў тэлевізары паказваюць карыкатурна бездапаможнага Брэжнева. Афіцэры КГБшны параць сярод студэнтаў, вышукваючы дзе біблію, а дзе даляры, і ніяк не выглядаюць рыцарамі рэвалюцыі з халоднай галавой і чыстымі рукамі. Цэнзура лютуе, але пры тым нагадвае пагразлую ў маразме старую, што засталася ў сваім сталінскім часе. А яна там і засталася, варта было адчыніць цяжкія скрыпучыя дзверы галоўліту, як на цябе адразу патыхала атмасфера ваеншчыны і партыйных чыстак. Маладыя літаратары гуляюць у захапляльную гульню, дзе мэта гульца – падмануць некалі ўсемагутную порхаўку цэнзуру. Словам, жалезная рука, калі яшчэ і прысутнічала ў нашым жыцці, дык махала бязладна, абы куды. Пасля Брэжнеў адкрые пяцігодку палітычных хаўтураў і Савецкі Саюз ужо ніколі не вернецца ў статус таталітарнай імперыі. Дык, можа быць, насамрэч ён скончыўся ўжо тады, у 1980-м, калі нарадзілася майстроўня. Прынамсі, тады жалезная рука абвісла назаўсёды. І далей мы мелі справу толькі з яе муляжамі і прывідамі.
До нас приходили постоянно репетиции, как минимум это 4 человека. Потом мы еще все-таки на пару посиджений сходили в майстровню, и меня вельми удивило, что там нема атмосферы комсомольского схода абсолютно, до яких мы все прозвучались. Настолько незмушенная была гутарка. Ну, то бог, это было некое такое громадское житие натуральное, соправдное. Такое, какое, ну, не дзе о вожделенном капитализме, может быть. У нас на вот в фильмах такое не показывали. Что просто там приходили девчонки, которые слухали это все так одним ухом, там посмеялись. Михаліся, калі было смешна так, калі было сумна, так сумавалі і плялі там нешта шпіцамі в гэты час. Я так думаю, што гэта. Ну і запрашалі цікавых асобаў туды. І менавіта ад гэтых некалькіх паходаў у майстроўню і ад таго, што да нас прыходзілі дубаўцы сушы Вашкевічы, яны нам, між іншым, сказалі, што чуць, толькі між сабою размаўляюць, як нейкія мафія па-беларуску. А от яны прыходзілі да нас на рэпетыцыю, прыходзіў нейкі там начальнік, мы з ім на расійскую пераключаліся. Яны гавораць па-беларуску, а нам сказалі, ну, сказана, здзелана. Мы пачалі потым там пасюлю беларуску размаўляць у гэтым інтэрнаце, але ніхто, як бы, на той час, я не ведаю, ніякіх такіх негатыўных наступстваў ад гэтага не было. Я думаю, што ўсё прадвызначана, але ад гэтых выпадковасцяў тут таксама шмат што залежыць. Ад людзей, які там сфармаваліся ад гэтага ядра. То, што да нас прыходзілі гэты 4 чалавекі і іншыя, нават некаторыя, гэта была магутная сіла, гэта адчувалася адразу. Потым нам жа давалі літаратуру забароненую, Абдзіраловіча і гэтак далі. У мяне дома схованка была, я там захоўвала гэта ўсё. Потым я перадаваў ланцугу Юрасю, от ён таксама. Усе мы былі такія далучаныя да вялікай гэтай новай касты беларусаў. Корані у нас растуть з майстровні, правим коренем таким великим. Подхарчувалися з майстровні, безумовно. Принамсі, навчили нас нормально, мені навчили, принамсі, писати на нормальній мові, не такої офіційної, поетичної. На яку, зрештою, потім всі перейшли поети. Ну, нормальні, принамсі, всі поети.
Сёння гэта выглядала б дзіўна, але тады, на пачатку 1980-х, сустрэць у горадзе чалавека, які гаворыць літаратурна па-беларуску, было немагчыма. Мову можна было пачуць у саюзе пісьменнікаў, у літаратурных рэдакцыях і выдавецтвах, у інстытуце мовы, дзе-нідзе ў школе і ВНУ. Словам, там, дзе яна была прафесійнай прыналежнасцю, як нарукаўнікі ў тагачасных бухгалтараў. Зняў нарукаўнікі, выйшаў на вуліцу, і ты, як усе. Яшчэ пачуць яе можна было ў вёсцы, але вёска вымірала і раз'язджалася, атрапіўшы ў горад з усіх сілаў старалася гаварыць па-гарадскому. Інакш кажучы, у 1980 годзе вырашаўся лёс мовы. Калі ўсё будзе працягвацца так, як ідзе, мовы не стане, яна ператворыцца ў прадмет даследавання і цалкам знікне з жыцця. А каб яна засталася ў жыцці, на ёй мусіла загаварыць моладзь, дакладней горад. Малады горад павінен быў напоўніць яе энергіяй сваіх пачуццяў, інтанацыямі і лексікай новага часу, сваёй паэтыкай і музыкай. Сёння мова, падхопленая ў інтэрнэце, ніяк не выглядае на суб'ект заняпаду. Яна жыве ў сённяшнім часе і гатовая абслугоўваць усе сферы жыцця нацыі, была б на тое воля правіцеляў. Але гэта сёння, у 1980-м сеціва не было. І ў ролі пераемніка мовы ў будучыню выступіла беларуская майстроўня. Яна запоўніла гэты час паміж канчатковым знікненнем мовы з жыцця і тым часам, калі беларушчыну падхапіў інтэрнэт. Па выніку дзейнасці майстроўні напрыканцы 1980-х тысячы маладых людзей па ўсёй Беларусі гаварылі па-беларуску, сыходзіліся па-беларуску, утваралі беларускія сем'і, па-беларуску выхоўвалі дзяцей. Майстроўня забяспечыла мове жывое гарадское бытнаванне.
Ясно, що ми між собою говорили, що це село повинно бути незринуте врешті-решті, що це все тримає у кайданах нашу Україну нещасну, жемельку нашу родну, городну, нашу Білорусі і так далі. Ясно, що ми були і чагіварами, і польовими командирами, одночасово ніде в думках, і революціонерами. Ми і музики так само. І ще вони зробили перед військом абсолютно епохальну для нашого городу і для нас акцію. Це виступ на святі мистецтва у Троєцькому передмісті. Це було, дай Бог пам'яті, на Великдень якраз. Це був 84-й год, тому що у нас забрали акурат після цього праз 2 місяці. Ось, і ми стояли на гаубці цьому Троєцькому. І бомбили свою вже таку більш накатану нормальну цілком білоруську програму, і тут збіглася вся ця неформальна община з Троєцького глядіть на монстрів ніяких, які волосаті, фарбовані, там нічто грають по-білоруську. Микола Купава допомог нам з подачі, безумовно, зможеш майстровню з апаратом, тому що це все ж таки опен-ейр, як тепер говорить. І це треба було ніде брати. І ми приїхали до ніяких халтурщиків у майстерні мистецького комбінату. І у них була апаратура, вони згодилися безплатно це все дати для цих великих метів. Спробували так само по-білоруську розмовляти, тому що всі говорили ми по-білоруську. І Інцук, я ще пам'ятаю, з нами приїхав. Дивно просто розповісти, як ми возили ці кальонки у громадському транспорті, просто у звичайних автобусах. А тоді технології ще були такі п'ятчорного віку, тому що це було таке вагромністе, велізарне. Так ось це була подія така для нас, що просто гамон. По-перше, про це всі неформали говорили, що тут ніякі команди білоруськомовно виступали, і не просто так, а там навіть елементи були тяжелого рока, страшно сказати. І нас так заповажали, тоді ми тусувалися якраз там у кав'ярні на Троєцькому. На другому поверсі, як усі неформали, ми вже були такі міні-зварки такі. Але коли ми вже були у війську, а мене з війська відпускали раз на 2 місяці після значних ніяких подій, які я робив для військової частки, оплякачування вірної території, наприклад, тому що це близько було Слуцьк, 100 кілометрів. Я раз на 2 місяці з'являвся у місті і одразу у Слуцьку у мене була перевалочна база. Я там перепранався. Я проїжджав до його, перепранався цивільно, тоді виходив уже у світ. І, не дай Бог, Слуцьк не було вдома, я тоді микався в цій військовій, або їхав тоді вже до мами, і там перепранався ніякий вже такий не вельми кул, такі шмот. І вже ходив, поки Суші не з'явиться таким ніяким гопніком. А у Суші висів такий гарнітурчик, нормально все. І регулярно ми з Івашкевичем зустрікалися так само. Вони ще кучно там жили, в цьому районі Сурганово. Там і Івашкевич, там і Суші, там вечірка. Ну, цікаві часи були. Причому, ось зараз подумають, на що люди розлічували, яка будучині світила всьому цьому без розвалу Савка і так далі. От я абсолютно не розумію. Себе не розумію, от що я хотів. Нічого. Просто подобалося і робили. Ну, ясно, хотілося все це перебудувати.
Мне здаецца, што гэта вельмі блізкі настрой. Мы ўсе і сапраўды не лічылі сябе змагарамі, тактыкамі ці стратэгамі ўсёй гэтай справы, веліч якой, тым не менш, выразна адчувалі. Гэта было неверагоднае натхненне, няспынны рух, якім кіравала прамяністая зорка. Можа быць, будучыня атаясамлівалася намі з сабою, і таму ўрэшце ўсё атрымалася. Мы самі былі нібы уцелаўленнем таго часу, тых ідэяў і тых перамен, можа быць, і не заўсёды ўсвядомлена. І таму сёння не надта атрымліваецца з той самай прычыны, будучыня не атаясамліваецца з сабою. Thank you. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Лявон Вольскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. У эфіры кніга з Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар.
Пад'езд старых кавалераў. Ёсць Бейкер-стрит, вуліца, знакамітая на ўвесь свет сваім домам 221B, дзе кватараваў Шерлок Холмс. У Маскве на Большой Садовай у доме 14/1 у кватэры нумар 50 жыў Воланд. У Вероне на Віа Капелло 23 можна пастаяць пад балконам Джульеты. Турысты перш-наперш спяшаюцца наведаць гэтыя адрасы вядомых літаратурных персанажаў. Але адкуль такое імкненне ў мясціны прыдуманых падзеяў? Можа быць, гэта дзіцячая прага насамрэч патрапіць у прачытаную некалі казку. Як бы там ні было, літаратурны міт заўжды цікавейшы за рэальнасць. Ёсць такі адрас і ў Менску. У 1979 годзе часопіс «Маладосць» пачынае друкаваць псіхалагічна-дэтэктыўны раман Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». За некалькі гадоў раман становіцца бестселерам, вытрымлівае некалькі выданняў у арыгінале і ў перакладзе на расейскую мову. У інтэлігенцкіх дамах кніга Караткевіча займае пачэснае месца побач з тамамі Дзюма, Конана Дойля і Булгакова. У 1984 роман экранізуецца, што спрыяе яшчэ большаму камерцыйнаму поспеху. Агульны наклад «Чорнага замку» набліжаецца да мільёна асобнікаў. Выпадак для беларускай белітрыстыкі беспрэцэдэнтны. І хоць большая частка накладу перакладная, мне прыгадваецца фраза тых часоў: «Караткевіча нужна чытаць толькі в арыгінале». «Чорны замак» я перачытываў, нібы правяраючы, наколькі можа раман з мінулай эпохі захапіць мяне сённяшняга. І хоць пэўныя патасныя фрагменты твору нельга ўспрымаць без папраўкі на час стварэння кнігі, замак і сёння захоплівае. І бліскучай інтрыгай, і гатычным антуражам, і спалучэннем розных часоў. Спалучэннем не змрочнага сярэднявечча са светлым савецкім сёння, а таемныя мінуўшчыны з не менш таямнічаю цяпершчынай. Прычым Караткевічаў «Наш час» зусім не ўспрымаецца канкрэтнымі 70-мі гадамі 20-га стагоддзя. Ягоныя героі маюць несавецкія імёны: Мар'ян Пташынскі, Герард Пахольчык, Адам Хілінскі ці, напрыклад, Вітаўт Ксаверы Энезылья Хасе Марія Шапо Калавур Лыгановскі. І звяртаюцца яны адзін да аднаго не інакш як «пані мой вялебны». Ніякіх дарагіх таварышаў, быццам аўтар прачуваў, што неўзабаве ім месца не знойдзецца. Калі я чытаў раман, мне ўвесь час хацелася наведаць тое месца, дзе жыў галоўны герой Антон Косміч і дзе адбывалася частка тых неверагодных падзеяў. Маю на ўвазе «Пад'езд кавалераў». Памятаеце? У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд трэці. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па нявыказанай іроніі лёсу усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя. — Я быў далёкі ад думкі атаясамліваць альшанскі замак з гальшанамі, але аўтар не пакідаў шанцаў на сумневы ў існаванні менскага дому. Месца дзеяння было апісанае як з тапаграфічнай, так і з лірычнай дакладнасцю. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае, надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта казаць. Мая хата, мой пад'езд, мой двор. Немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дому адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі мілыя на газоне. Хорошы куток. Шкада, што рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае, за два крокі ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. Чытаючы Караткевічавы дзённікі, я зрабіў для сябе адкрыццё. Нумары кватэры Антона Косміча і кватэры Уладзіміра Караткевіча каля птушынага рынку супадаюць. Праз пару гадзінаў пасля гэтага я стаяў каля дому нумар 48 на вуліцы Веры Харужай у Менску. Пасярод двара я з прыемнасцю адкрывальніка аглядаў гэтую жывую і даўно знаёмую мне з кнігі дэкарацыю. Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталося ад знесеных хат ускраіны. Двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара груш ды некалькі асуджаных яблынь і вішень. Зрэшты, двор адзінае, што супадала з кнігай. Захаваўся нават той двухпавярховы дамок, пафарбаваны цёмна-чырвонай фарбай, ён адразу прыцягваў увагу. На фоне хрушчовак, абкладзеных бляклай пліткай, гэты дом выглядаў як помнік даўніны. Пад'езд жа кавалераў, у якім калісьці жыў пісьменнік, быў не трэці, а другі, бо на пляцоўках хрушчоўскіх дамоў не магло быць па дзве кватэры, як у рамане. Аўтар і тут ушляхотніў савецкае жытло, праз што блыталася ўся выбудаваная сістэма размяшчэння герояў. Я стаяў на другім паверсе надзвычай чыстага пад'езду перад 26-й кватэрай з новымі дзвярыма і не адважваўся пазваніць. Паўз мяне прабег інтэлігентнага выгляду мужчына. «Прабачце», — гукнуў я яго. «Пардон, очень спешу». Я пазваніў. Званок не працаваў. Я пагрукаў. Ніякага адказу. Напэўна, гаспадароў не было дома. Ну, павінны ж жыхары такога пад'езду нешта ведаць ці адчуваць. Я ізноў выйшаў на двор, дзе абмяняўся параю фразаў з прыгожай маладой кабетай, што ўваходзіла ў дом. «Даруйце», — сказаў я, — «вам імя Уладзімір Караткевіч што-небудзь гаворыць?» «Караткевіч? Пісатель, да? Говорят, он живёт в доме, где гастраном». «Живе?» – перепытал я. «Ну да», – отказала кабета, – «я так слышала». «А что вы скажете на конт 26-й кватеры?» «Ой, я сама тут недавно, но 26-я продавалась уже раз 10, наверное, и сейчас переходит из рук в руки». Даведаўшыся ад мяне, што ў ёй жыў Караткевіч, кабета, падумаўшы, спытала: «Так што, мы, выходзіць, жывём в легендарным доме?» «Выходзіць», — адказаў я. Наш час гэтага роману, які шмат хто ўжо паспеў залічыць у састарэлыя, насамрэч наперадзе. Яшчэ не раз памяняюцца жыхары ў гэтым доме, яшчэ не раз, дзякуючы Караткевічаваму міту, нехта іншы па-новаму зірне на такі, здавалася, нецікавы гарадскі краявід. І яшчэ не раз, праязджаючы паўз гэты квартал, я скажу свайму спадарожніку: «А ці ведаеш, пані мой вялебны, што гэта за дом?»
Вы слухалі эпізод з кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.